Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa varios anos, moito xa, e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz, de Centro de Documentación da Muller, Rosalía Castro. Temos xa a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Moi boas, que tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, pois imos comezar hoxe de entrada recomendando lectura para os máis novos da casa, para ese público infantil e xuvenil. Hoxe que imos cos máis peques ou cos adolescentes?
Sí, hoxe vamos cos pequenos. Traigolles un libro que se titula Lola e as 21 vacas. O autor do texto é Blas Rueda, está ilustrado por Blanca Millán.
Lola e as 21 vacas.
Lola e as 21 vacas.
Non chegaba con 20, tiñe que ser 21. Vale,
sí.
Moi ben.
A editorial deste libro é a editorial Triqueta Verde, é unha editorial relativamente xove que naceu pues, un pouco co obxectivo de crear e divulgar obras infantís, en primeiro lugar con un marcado carácter galego, sobre todo, tamén obras pues, que aborden un pouco ou expliquen situacións de vida cotiá, pero que a veces o que necesitan son unhas boas ilustracións, dignos da editorial, para que non só as palabras, senón tamén as ilustracións sirvan pues, de inspiración, de reflexión, tanto para maiores como pequenos, pues un pouco co fin de pretender, na medida que cada un poida, non? De conseguir un mundo mellor para as nosas futuras xeracións, non? Poñer aí o grau de area. E debe de ser por eso que o primeiro que, como a ti te chamou a atención, o título do libro, non? Lola
sí,
e as 21 vacas.
Sí, sí.
Que pode facer Lola con tanto rebaño de vacas?
Bueno, non sei, queixo, manteiga...
un montón de cousas. Ou a veces é un problema, tanta vaca, non?
Tamén.
A verdad que cando colles o libro e empezas a ler, ves que a presentación da historia é moi boa, ten unha estructura de texto rimado, que xa de por sí o público infantil lle gusta moito, porque é así como moi melódico, non?
Sí,
con frases
musical,
cortas. Prima sobre todo as ilustracións, con moito colorido... E incluso hai en algunhas follas que recorda un pouco a tipoloxía propia do cómic. Como dixen, estas ilustracións son de Blanca Millán. E a verdade é que hai detalles fenomenais, sobre todo esas vacas de cor. E con unha cara de felicidade teñen as vacas. Son desas vacas que deben de escoitar música todos os días.
Que da gusto velas, non?
Sí. Lola é unha nena que neste momento se atopa o principio do relato pintando na súa mesa. Lola é unha nena que lle encanta pintar lúas e estrelas, pero tamén lle gusta moito pintar astronautas soñadoras. Cando está nesta laboura, Lola escoita algo que non sabe que é, pero que parece que se produce moi cerca da súa habitación. E máis, parece o ruido dunha vaca, parecen vacas que corren pola casa. Pero de onde saíron tantas vacas? Lola ten unha explicación. Deben de ser do vaqueiro que está no costureiro da mamá. As vacas están por toda a casa, facendo batallas de almofada sobre a cama, cada unha co seu pixama, e cada un dos pixamas con máis cores. Están en todos os recunchos da cociña. Tamén temos vacas un montón no balcón que están correndo un maratón. A máis pequena e rebuldeira está manchada de maionesa. Eu creo que Lola ten un problema. A verdade é que sí, Lola ten un problema porque ten que atopalas todas, ten que recollelas e devolvelas ao costureiro.
Mamá.
Sobre todo antes de que os seus pais se enteren. Bueno, como ves, París, a diversión está garantizada.
Está.
Está garantizada,
sí, sí,
para os máis pequenos da casa. Porque eu creo que vai ser un subidón atopar todas esas vacas, collelas e devolvelas ao costureiro. A toda manada de vaquiñas,
sí, sí,
que están soltas pola casa.
Mas con debuxos moi fermosos, non?
Sí,
muy...
efectivamente. É un libro que eu creo que ten un gran potencial para traballar, pois pues eso, aspectos tan importantes como son a curiosidade, a actitude positiva ante os problemas, o valor da amizade, e tamén, como non, pues para aprender un poquinho de aspectos matemáticos, non? De en cada habitación hai un número de vacas diferente. É un libro de formato grande, é un álbum ilustrado infantil, entonces bueno, pues é o normal que teñan este formato. E bueno, como xa dixen ao principio, tanto as ilustracións como a tipografía deste libro pues é espectacular. Eu recomendaría este de Lola e todo o rebaño de vacas, e as 21 vacas, para nenas e nenos maiores de 6 anos, que xa empecen a ler, non?
Perfecto. E onde temos este rebaño?
Este libro só temos na Biblioteca de Santa Cruz.
Só en Santa Cruz.
Só en Santa Cruz.
Moi ben, perfecto. Pois xa temos a nosa primeira recomendación feita, xa para o público infantil, e agora toque o turno o noso público adulto. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, traigo pues un libro un pouco clásico. Se titula Un destripador de antaño e outros cuentos. É de Emilia Pardo Bazán. Está editado en Alianza. É un libro non demasiado grande, de alrededor de 200 páxinas. En este libro están recollidos 15 contos de Emilia Pardo Bazán. A producción cuentística de Emilia Pardo Bazán é unha obra fundamentalmente da súa época de madurez. Casi todos están escritos na última década do século XIX. Pero non por eso deixa de ser realmente fabulosa.
Este con este título non creo eu que na súa época fora así moi, vamos, moi ben recibido, ¿eh?
No.
Vamos.
Eu creo que casi todo o que facía Emilia Pardo Bazán
sí, causaba así sensación.
Causaba sensación, ¿non?
Sí, certo.
Moi boa cuentista, escritora de relatos breves, escribiu uns 600, o que a converte nunha das cuentistas máis fecundas da literatura de todos os tempos. No caso deste libro, trátase na súa maioría de contos de chamados contos rurais. Noutro grupo estarían os contos de Marinera, máis relacionados coa vida da cidade da Coruña, aínda que tamén hai algún de carácter tamén urbano que se desenvolve en Santiago de Compostela. E bueno, como ti dís, que decir das obras de Emilia Pardo Bazán, non? No seu momento suscitaron críticas do máis ásperas e agres, non? Por parte dos seus detractores, sobre todo pola crudeza das situacións e audacia que doña Emilia mostraba en algún dos temas, non?
Era unha muller moi avanzada para a súa
avanzada,
época.
Moi avanzada, sí, a verdad que sí. A expresividade do linguaxe era moi marcada,
sí.
Tiña unha gran imaginación, aínda que, bueno, no seus relatos pouca cabida ten a fantasía, porque están cheas de características propias do naturalismo que defendía, non? E aquí me atrevo a comentar unha frase de Juan Valera, non? Que para desprestixiar a obra da Pardo Bazán, decía que a literatura ten que ser agradable e divertida, e que contar cousas desagradables, aínda que fosen certas, debería de ser abominable. E transcribo as súas palabras, o de abominable, o dixo Valera, porque él decía que non había que atosigar nin amargar aos lectores, non? Isto a min me fai moita gracia, porque moitas veces os usuarios da biblioteca cando veñen che din, ai, non me des libros tristes, non me des libros duros. Digo, este debe de ser seguidor de Valera, non?
Sí.
Pero bueno, ahora non vamos a falar de todos os contos que se recollen nesta edición, sí que vou a falar do que dá título ao libro, Un destripador de antaño. Nela autora pues rompe un pouco con todas as normas do romanticismo para expoñer e criticar unha sociedade rural que é capaz de matar inocentes solo por ignorancia, non? Basease na lenda do destripador, dos sacauntos, e que era coñecida en toda España, non? En toda a península. Ela utiliza ahora para demostrar que é necesario educar e alfabetizar a todo o mundo, non? Para que os labregos non sigan, o mundo rural non siga crendo en falsidades e fantasías que incluso os pode levar a actuar como malas persoas, non? Neste caso, é o pobre do boticario que fai ungüentos e medicinas para curar as enfermedades dos labregos e que estes casi o consideran como un diaño, que mata doncelas para sacarlle os seus órganos, non? E convertelos en remedios para vender na botica. Esta lenda, este rumor, eleva a muiñeira, que ten un montón de débedas, a querer venderlle a vida dunha rapaza orfa que ten na casa, non? Bueno, outro dos contos, por citar dous ou tres, a las medias rojas, un pai golpea a súa filla por comprar unhas medias vermellas que él non considera propios dunha labradora, non? E ata tal punto a golpea que a deixa chosca, bueno, torta de un ollo e desfigurada a cara. Neste conto tamén se trata o tema da emigración, porque o que quere a rapaza é xuntar cartos para irse, para coller un barco e irse ás Américas, non? Outro dos contos, el indulto, pois aquí atopamos unha muller que teme a volta do seu home, o seu home está na cárcel polo asesinato da súa sogra, da nai da muller, e que se ve obrigada a recollelo na súa casa, non? Pois é un pouco reflexo contemporáneo do que pasa hoxe a moitas mulleres maltratadas, non? A verdade é que son relatos moi intensos que te atrapan, chaman a atención desde as primeiras líneas e a mí me engancharon, a verdade é que me encantaron. Son dramáticos, pesimistas, pero están moi ben escritos. Tal vez o menos dramático é un que se titula Por el arte e que é único, pois que, non sei, ten así un certo toque irónico e que pode sacarnos algún que outro sorriso. Emilia Pardo Bazán, además de ser unha boa escritora, unha escritora prolífica, no que respeta sobre todo aos relatos curtos, tamén se considera como un dos seus relatos, se considera como un dos primeiros textos modernos de carácter feminista en España. É o titulado Encaixe roto, que eu recomendo a todo mundo que o lean. Que, por desgracia, esta antoloxía non o recolle, este de O Encaixe roto.
Vaya.
Pero sí que o recolle en outra edición que temos, do mismo libro, Un destripador de antaño e outros cuentos, que está editado en unha edición moito máis antigua, do ano 1996, e que está editado por Aguilar, pero que tamén o temos en algunha das bibliotecas. Na nosa, na Biblioteca de Santa Cruz o temos, en algunha outra tamén hai as dúas edicións, a de Aguilar e a de Alianza.
Sendo Centro de Documentación da Muller, sospeitavo que tiñades.
Aquí temos de todo, sobre todo relacionado co feminismo e a igualdade.
Normal. Bueno, daquela, este libro, que temolo en Santa Cruz, e onde máis?
En todas as bibliotecas
todas.
Do Concello do
Perfecto.
Eiros. En todas as bibliotecas, ben nunha edición ou ben noutra, eu creo que todo mundo pode disfrutar con algún relato da nosa Pardo Bazán. Da nosa Pardo Bazán.
Bueno, e temos aí a Semana Santa por diante, pero todavía temos actividades. Hoxe, sin mal non lembro, creo que temos un obradoiro de debuxos animados con Manel Cráneo en Mera, non é así?
Sí, creo que sí. Sí, temos un dibuxo, pero bueno, xa se remata, temos ese obradoiro, pero xa remata e hasta a despois da volta de Semana Santa non teremos actividades. A partir do 23 de abril celebraremos a semana do, bueno, o Día do Libro.
O Día do Libro, claro.
E entonces teremos actividades en todas as bibliotecas do concello. Teremos actividades en todas as bibliotecas pola tarde, teremos contacontos, solamente recordar que todo o mundo ten que inscribirse desde 10 días antes, chamar ás bibliotecas correspondientes desde 10 días antes da fecha en que vai a ser o contacontos. Por exemplo, en Santa Cruz, o xoves o mércores 24 de abril, teremos un contacontos para maiores de 4 anos con Charo Pita. Empeza o prazo de inscripción este luns.
Ah, bueno, e os nenos e nenas en idade escolar xa nada, porque xa teñen actividades xa cos centros de ensino, non é así?
Sí, polas mañás. Ahora mismo temos co Instituto María Casares, está Ramiro Neira con unha actividade de narración que se titula Viaxando pola noite, basada no contos de Cando petan a porta pola noite de
Xavier do Campo.
Bueno,
Ramiro Neira, que hoxe fai doblete, creo que tamén estará na presentación de Cancodrilo na fábrica.
Na fábrica.
Hoxe 6:30 da tarde, me parece. Sí,
seis
e media.
Sí, a 6:30.
O sea, ten traballo. Iso.
Sempre temos actividades, neste concello sempre temos actividades.
Bueno, pois, María José, se non queda nada máis, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan, e xa despedimos.
Pois para o público infantil, Lola e as 21 vacas, de Blas Rueda, ilustrado por Blanca Millán. E para adultos, Un destripador de antaño y otros cuentos, de Miria Pardo Bazán, da Editorial Alianza.
Perfecto, pois, María José, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Grazas a ti, un
Veña,
placer.
Veña, boa fin
de
semana.
Hasta luego.